Denne episoden sponset av Hotel Jæren.
Dagens gjest en mann som man gjerne skulle hatt en liten prat med når livet røyner på. I 2020 ble han kjent gjennom TV-skjermen, men erfaringene og kunnskapen formet gjennom 23 år I forsvaret, der han var innom både Forsvarets spesialkommando, Herstaben, Forsvarsdepartementet og sjef for personer I Forsvarets spesialkommando FSK. Han har hatt graden oberstløytnant da han gikk ut fra forsvaret, men de fleste I Norges land kjenner nok best som kapteinen. Mannen vi snakker om Jon Hammersmark. Velkommen til Varhage Gjeld sin podcast på Jevna.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Veldig kjekt. Før vi starter så har vi et dilemma til deg. Vil du aldri mer sove ut I naturen, eller alltid spist real turmat til middag?
Da vil jeg aldri mer vært uten naturen. Hvis det en ting jeg lei, så det dry tech, som vi kaller det, og dere andre real turmat.
Vi går på fem kjappe. Hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra Råde I Østfold, men bor I Moss.
Første, tror det første som utenfor Rogaland, som med på.
Ja, det det, faktisk.
Men faren min kommer jo herfra.
Ja, ja men da vi sikre det.
Så skjønner du dialekt da.
Ja.
Hvem bor du sammen med?
Jeg bor med min samboer og med min sønn på 8 år.
Ingen hund, ingen katt?
Ingen hund, ingen katt.
Hvem inspirerer deg?
Mange. De som tør å stå frem uten tanke på egen risiko for å forsvare andre.
Hva din favorittrett?
Nei, der veldig enkel. Det entrecôte med pommes frites og bernes. Eller så det lammekarré.
Lammekarré, det
ikke noe gøy real turmat, eller hva du kalte det for?
Ja, real eller dry tech, ja.
Dry tech,
ja. Nei, det ikke på favorittlisten. Det mer forbundet med nødvendighet.
Ja. Hva din favoritt dry tech, da?
Det finnes ikke.
Å, nei.
Det bare gjør nytten.
Ja.
Siste uvane?
Størst, det må være snus.
Yes.
Det det. Ja, men det jo godt å høre. Du har noen uvane.
I aller høyeste grad. Det sånn det med oss alle. Vi har alle vårt.
Vi har, alle har noen laste.
Åpenbart.
Mm. Egentlig så bare, kanskje du bare forteller litt, hvordan ser hverdagen din ut? For det ikke alltid du kaptein I Kompani Lauritsen, regner
jeg
med.
Jo, jeg alltid kaptein. Ja. Men nei, dagene mine nå helt umulig å beskrive, for det ingen som spesielt like. Jeg bruker jo relativt mye av tiden til å holde foredrag. Det blir jo åpenbart en god del I Oslo-regionen, men også sånn som I dag, hvor jeg på Varhaug, og mye rundt om I Norge sånn sett. I tillegg så, da må jeg opp tidlig, for jeg må gjennom fra Moss hvor jeg bor, og til Gardermoen ofte, og fly, og da må du slå køen. Og så det enten å ligge over eller sent hjem. I tillegg så driver jeg med podcast, Fryktløs. I går så spilte jeg inn 2 nye episoder av den, og så driver jeg og skriver bok sammen med en som hjelper meg med det. Det tar fokus. Og så det selvfølgelig mye annet med, sånn som nå på torsdag det premierefest for Tropp 2. Og så det, jeg må stille opp på en del forskjellige ting I forbindelse med egentlig alt jeg driver med, litt av og på. Så det veldig uryddige dager. Jeg jobber mye. En del borte, men veldig gøy.
Men du holder, altså du, jeg sitter at du kaller deg for profesjonell foredragsholder, og vi har jo hørt deg I dag. Fantastisk foredrag, der vi får egentlig en liten sånn sammendrag rundt det. Du har jo lært av 23 år I forsvaret. Hva vil du si at det liksom det hovedfokuset ditt når du snakker?
Det mennesker, åpenbart mennesker, og jeg mener jo mye og mangt, da, men mitt mål jo å forenkle ting. Det veldig mange som overkompliserer og gjør spørsmål vanskeligere enn de hadde trengt å være, og jeg tror at hvis man skal inspirere folk til endring, inspirere folk til en høyere grad av forståelse for seg selv og andre, med den hensikt å jobbe bedre I team og nå mål sammen, uavhengig av hvilket tema man snakker om, så forenkling viktig da. Og vi egentlig ikke så kompliserte vesener hvis vi begynner å se på hva vi egentlig designet for. Så utgangspunktet for mine erfaringer og lærdommer som jeg både har lært av andre, som jeg har erfart selv, og som jeg har satt sammen på et vis som jeg håper at skal inspirere litt, da. Det handler nettopp om at folk folk. Og vi alle forskjellige. Vi har alle vår historie. Vi har forskjellige behov. Og hvordan man kan håndtere det som foreldre, kollega, leder, og så videre, da. Jeg holder egentlig to litt forskjellige typer foredrag. Det ene handler om lederskap, og det dere hørte i dag, det mer sånn for alle på et vis, om du privatperson, bedriftsleder eller forelder.
Ja, jeg tenker, du gikk jo inn i forsvaret eller befalsskolen når du var 19, og så bare lurer jeg litt på, fordi når vi hørte foredraget nå, så brukte du en del eksempel fra det å være i forsvaret. Hva som gjorde at du gikk inn der, og at du ble værende i 23 år?
Ja, grunnen til at jeg gikk inn, tror jeg den mest vanlige grunnen, og som... Nå hadde vi jo, på det foredraget vi var på nå, så hadde jeg en av kullingen min fra krigsskolen der. Jeg helt sikker på han hadde samme grunn til å begynne på befalsskolen, og det var den gangen at ja, vi måtte i førstegangstjeneste, men jeg hadde lyst til å gjøre det maksimale ut av det. Så jeg ville ta befalsskole for å få full uttelling og et år med praksis som sersjant, og så derfra finne ut hva jeg skulle studere. Så jeg hadde ikke noe mål om å bli i forsvaret, jeg hadde et mål om å jeg hadde lyst til å søke flyskolen, fordi faren min hadde gjort det. Man blir jo ofte litt sånn inspirert av sin egen far. Det viste seg ikke være noe for meg, så der fikk jeg ikke være. Men så kompanisjefen min på Skjold når jeg var sersjant, han Trønder, han sa at jeg beordrer deg til å søke krigsskolen. Og det er veldig enkelt med oss mennesker, hvis vi føler oss sett at vi får motivasjon av at noen synes at du flink, at du har en grad av potensial, så er det veldig styrende og førende for hvilken vei man kan velge å ta. Da. Og jeg dro på krigsskoleopptak og kom inn og ble i forsvaret 23 år. Så litt tilfeldig, litt godt lederskap av de som jeg var under da i begynnelsen, og så var det 23 fantastiske år.
De sier jo at å gå inn i forsvaret gjør gutter til menn. Hva din erfaring, eller hva gjorde det med deg å gå inn i forsvaret?
Nei, jeg var i utgangspunktet ganske umoden. Jeg var veldig konkurransemenneske, veldig sosial. Hadde ikke sånn som de som alltid ble beste elev. Jeg hadde ikke den stayerevnen til å holde fokus hele tiden. Jeg var litt vimsete. Litt tilfeldig, jeg hadde ikke svart belte i konsekvensforståelse. Jeg ville ha det gøy, ville utfordre meg. Men jeg hadde fysiske fortrinn som gjorde at jeg var veldig god på den fysiske delen, og så når jeg gadde å følge med, så gjorde jeg også bra på det akademiske. Men det gikk sånn opp og ned, og det jeg lærte etter hvert, det var jo at skippertak ikke en god løsning. At du følg heller med underveis, og slipp å ta de løftene før en eksamen, eller før det gjelder da. Og i så måte, om man blir mann eller fortsatt er gutt, jeg har jo som mål å alltid være gutt da. Så lenge det kan være, i hvert fall på mitt eget hode. Så er det vel den modenheten som er knyttet til konsekvensforståelse, og det å holde fokus og jobbe hardt over tid, versus å være litt sånn tilfeldig og umoden. Det var en av tingene som jeg åpenbart lærte.
Hvordan lærte du det?
Nei, det er jo, i forsvaret så er det jo en veldig, veldig tydelig og god tilbakemeldingskultur, særlig i unge år da. Du får jo tilbakemelding på befalsskole og krigsskole hele tiden, både av den formelle delen av skolen, men det er jo også en sterk indre justis. Så man får jo sosial justering og korreks i form av tilbakemeldinger. Hvis du gjør noe dumt på en fest, så får du tilbakemelding på det. Her forventer vi mer, liksom. Sånn kan vi ikke gjøre. Og jeg tror at de fleste trenger det, særlig i ung alder, da. Korruksjon, det ser man jo bare på individer som enten velger eller havner som single hele sitt liv. Jeg kjenner jo en del sånne, og det er jo åpenbart at når du har vent deg til å masse uvaner i din egen, når du alene, så får du ikke de korreksjonene som andre får da, og vi er ikke designet for det. Vi er designet for å være en flokk. Og det tror jeg man er veldig god på i forsvaret. Dere har jo fått med dere varslingssakene selvfølgelig, 200 og et eller annet, nesten 300 på siden 1990-tallet en eller annen gang. altså saker som aldri skulle ha skjedd og som I tillegg hadde vært håndtert. Og sånn kan man ikke ha det. Man skaper trygghet og oppfører oss som folk. Gjøre rett når ingen ser på, som jeg pleier å si. Ha gode holdninger. Og det mener jeg man kjempeflink på I forsvaret. Og så har det uheldigvis dukket opp alt for mange saker da. Men det jobber de med. Men poenget var jo da at jeg har opplevd den sunne delen av det å på en måte vokse opp I forsvaret. Hvor folk passer på hverandre, hvor man gir tilbakemelding med respekt for utvikling, og ikke bare roper og skriker og tullinger.
Tror du at vi nå kan lære dette I arbeidslivet?
Det tror jeg absolutt. Ingen tvil. Jeg tror man har mer å lære I forsvaret også. Det går begge veier. Jeg tror det litt sånn at de som I forsvaret tror at de så flinke på alt, og så tror jeg at næringslivet tenker det samme, mens realiteten at begge sektorer kan lære noe av hverandre. Jeg tror at næringslivet kan lære noe av alpinanslaget. Jeg tror at, at det smart og på ekte være ydmyk. Ydmyk på egne vegne. Ydmyk overfor de rundt seg. Og ydmyk overfor oppdraget. Fordi at hvis man ydmyk på ekte, så fører det til fantastisk viktig faktor, nemlig nysgjerrighet. Og nysgjerrighet selve startpunktet for å få potensial for å lære, og da blir du nysgjerrig på hva andre gjør. Du blir nysgjerrig på å finne ut hva det Gjert Ingebrigtsen har gjort som skaper disse fantastiske resultatene. Og så det ikke sikkert alt det passer for deg, men noe det garantert. Og det den bevisstheten som jeg tenker grunnlaget for sunn læring hele tiden.
Du sa noe med at det gjør godt når ingen andre ser eller noe.
Ja.
Ja, hva var det?
Gjør rett, selv om ingen andre ser på.
Ja, og det handler jo litt om hva verdier en sitter med. Ja. Hva legger du I det?
Nei, verdiene våre jo det som styrer ord og handling. Det jo der man får syretesten på om man en bra person. Og I veldig mange sammenhenger, og særlig I et så gjennomsiktig samfunn som vi har blitt, med sosiale medier og alt skal legges ut på Instagram og Snap og alt skal se perfekt ut, så det jo helt reelt at det ingen mennesker som bare har gode sider. Vi har alle vårt. Men når det gjelder, og når man skal ta de viktige valgene, og når man skal være en bra person for seg selv og for andre, så det avgjørende viktig å gjøre rett selv om ingen andre ser på. For det kun sånn man kan være hel. Det det man kaller hel ved, ikke sant? Det da man en person som inngir til tillit, og som du stoler på, som du sender ut på det vanskeligste oppdraget, selv om du vet at det blir vanskelig. Og det en sånn person man burde ha ambisjon om å prøve å være. Man blir jo sannsynligvis aldri best I verden på noe som helst. Noen ytterst få blir det. De aller fleste av oss andre, vi jo middelmådige. Hvorfor kan vi ikke være fornøyd med å si at norm bra? Norm kjempebra, så lenge vi I balanse med oss selv og tar vare på andre, om det egne familiemedlemmer, eller om det på jobben, eller hva det måtte være. Å finne glede I det versus å hele tiden jakte på noe du sannsynligvis I hvert fall få av en befolkning kommer til å oppleve.
Men det har til å snakke deg om det med å utvide komfortzonen, altså det har av og til vært litt overnorm. Hva liker du I det?
Nei, det grunnlaget for det jo det faktum at vi som mennesker programmert for å forholde oss til en trygg zone. Hadde vi alle vært vågalser så hadde ikke homo sapiens overlevd som art. Problemet jo at når vi lever I verdens mest altså det tryggeste og mest fabelaktige land på planeten, så blir de komfortzonene veldig sjelden utfordret. Vi for eksempel veldig, veldig sjelden I en situasjon hvor fysisk død et reelt utfall. For 30 000 år siden, som den tiden vi egentlig designet for, så skjedde det hele tiden. Og det fører jo til at komfortzonene våre fryktelig mye mindre nå enn det vi egentlig laget for. Og det fører jo, tror jeg, det en av grunnene til at mange kvier seg for veldig mye. At vi spenner bein på oss selv I sosiale relasjoner. At vi redde for ting som egentlig ikke ferdig. Det jo en av tingene vi sier I kompani, det jo at det forskjell på skummelt og ferdig, ikke sant? Og det det å kjenne litt på den skumle følelsen når du redd, ukomfortabel, når du redd for å feile, når du rett og slett utenfor komfortzonen, det der du lærer nye ting. Det der du utvikler det. Og hvis ikke du villig til å være litt der, så det veldig vanskelig å få utvikling.
For oss dødelige I gader som ikke kan bli med på kompani, Lauritsen. Hvordan kan en utvikle komfortzonen sin, eller gå utenfor komfortzonen sin I en vanlig hverdag?
Det er ekstremt enkelt å svare på, og alle vet det egentlig. Du må utfordre deg på de tingene du redd for. Og det begynner med å kjenne litt etter hva det egentlig redd for. For noen så det faktisk et slit å gå på jobb, fordi de føler ubehag I sosial relasjon. For andre så kan det være at du redd for å kjøre gjennom en tunnel, eller at du redd for kaldt vann. Og det her jo det de profesjonelle kaller eksponeringsterapi. Ja, da, du må utsette deg for det du redd for å komme videre med det problemet. Jeg hørte en historie I går om en som var mørkredd. Voksen mann som har vært mørkredd hele sitt liv. Han bestemte seg bare, nå går jeg ut I skeven, der blir jeg til mørkeredselen over. Og det gjorde han, og kom tilbake. Ja, hvorfor har jeg ikke gjort dette før? Og nå hørtes det veldig enkelt ut da. Men det I utgangspunktet så jo prinsippet så enkelt. Du redd for høyder? Ja, da må du opp I høyden. Du redd for edderkopper? Ja, da må du leke med edderkopper.
Jeg har hatt en egen episode om det, for jeg en av de som tenker at de vil la meg dø.
Ja, og det jo ikke noe problem å være redd for høyde eller edderkopper hvis du har et fullverdig liv til tross for det. Men det veldig mange av de redselene og fryktene som vi går og bærer på, som hadde sin funksjon når livet var beinhardt og strabasiøst for tusenvis år siden, som I dag ikke gir mening, og de har en lei tendens til å påvirke den sosiale adferden vår. For vi blir redde for ting som ikke noe vits I å være redde for, fordi vi kjenner ubehag og blir stresset.
Hva gjør du for å utfordre komfortzonen din?
Ja, på de tingene der så jeg veldig heldig anlagt, så jeg kjenner jo veldig sjelden på den typen frykt da. Men jeg utstyrt med akkurat det samme batteriet med frykter og redsler som homo sapiens I utgangspunkt At 30 000 år siden så var det smart å ha respekt for høyde. For du kunne falle ned fra en fjellhylle og dø på jakt. Det var ikke smart å kaste seg ut I et iskaldt fjellvann hvis du ikke kunne svømme. Det var ikke smart å klatre inn I en trang grotte som var mørk, for ikke bare kunne du bli sittende fast, men du kunne også bli angrepet av en predator du ikke så. Så alle de fryktene og redselene kommer fra et sted, og det jo ikke sånn at jeg fryktløs. Titlen på min egen podcast jo valgt av ironiske hensyn, for det de fryktløse som dør først, ikke sant? Og sånn som på en innspilling som vi hadde, kanskje det var kompani 4, I hvert fall en liten stund siden, jeg tester jo en del av disse øvelsene for å se at det riktig før deltakerne kommer. Og da var det en tauøvelse. Og da var det en god stund. Jeg tipper det var 10 år siden jeg hadde hengt I et klatretau siden sist. Og det gjorde jeg en god del før. Men da måtte jeg jobbe. For da kjente jeg ordentlig på det ubehaget som det å ikke føle at du I flytsonen. Det for lenge siden jeg har gjort. Det ikke som å sykle. Det må holde seg like. Samme, nå det lenge siden jeg har på fallskjerm. Skulle jeg ha gjort det igjen, så måtte jeg ha mobilisert litt ekstra. Ikke som når jeg drev mye med det og holdt på med det militært. Da var det bare gøy. Men nå igjen så måtte jeg ha gått igjennom en sånn liten ny prosess for å liksom gjenopprette den komfortable delen av meg ved å gjøre det.
Jeg tenker, du snakker jo en del om dette å gå ned I den berømte kjelleren og litt sånn. Og at det mye læring der da. Opplever du selv at du kom I kjelleren nå, eller liksom nå livet så happy-clappy at du opplever ikke kjelleren selv lenger?
Nei, altså kjelleren et ganske ekstremt sted da. Og det godt du pleier å si at når du tror du I kjelleren så det bare halvveis ned trappa.
Ja.
men jeg tror jo at folk møter på såpass mye friksjon og utfordringer I en vanlig hverdag at noen kanskje lurer seg til å tro at de I kjelleren. Men vi jo designet for å tåle fysisk ubehag og mentalt stress på et helt annet nivå enn vi forstår selv. Og en av de viktigste tingene jeg opplever med kompani jo at folk nesten alltid oppdager at de kan mer enn de tror. Og det tror jeg veldig allmenngyldig. Gitt at du ikke psykopat, så kan du sannsynligvis ganske mye mer enn du tror, gitt at forutsetningene for å prøve ligger der. Og for min egen del så driver jeg nok ikke å vase så rundt mye I kjelleren, men det å motivere seg selv til tross for at du føler deg litt grå en dag. Jeg vet at jeg skal kanskje holde 3 foredrag en dag, og det mye styr med logistikk imellom, og noen usikkerheter som ikke har fått avtalt, og litt sånn. Så kan man jo bli stresset. Og så kan man begynne å føle på et ubehag som egentlig unødvendig, som du rasjonelt vet at hvorfor ble jeg stresset av det her. Og da må man jobbe med seg selv for å ta det vekk. Og det jo erfaring, og så det jo det faktum at du vet jo at du ikke kommer til å dø av det. Du vet at det ikke noe problem. Slipp ned skuldrene, ta noen magedrag, tenk deg om, og led deg selv. Jeg tror det funker i vesentlig bedre grad enn å lure seg selv til å dyrke selvmedlidenhet og misnøye, for det det ingen som kommer til å tjene noe på. Mye bedre å roe ned litt, tenke seg om, det så ille dette her da? Hva det verste som kan skje? Og så gjør så godt man kan.
Når du henger i det tøyet da, og du jobber med deg selv, hva sier du til deg selv da?
Nei, det, jeg har jo en ganske sånn, jeg husker fra mitt første fallskjermhopp. Det var jo et militært frittfallkurs, siste som gikk på Trandum før FSK flyttet til Rena. Og da husker jeg hvor redd jeg var. Jeg var kjemperedd. Og jeg var ikke bare redd for å dø, det jo det åpenbare. Men jeg var også redd for å mislykkes, sånn at jeg ikke skulle få godkjent hopp. For der må du henge med i progresjonen for å få bli med videre på kurset, ikke sant? Så du har både redselen for å dø, og så har du redselen for å mislykkes. Og da sa jeg til meg selv, når jeg satt meg i døra, det jo mye bråk, ikke sant? Første gang døra går opp, du setter deg i sidedøra på propellflyet, og så begynner jo vinden å dra i beina dine umiddelbart, ikke sant? Og så tenker du, dette her er ikke noe et menneske skal drive med. Og da det veldig fort gjort å la alle inntrykkene overta for det du burde ha tenkt på. Og da, det jo det redsel gjør med oss, ikke sant? At det tar vekk fokus fra det du burde tenke på, nemlig arbeidsoppgavene dine. Og da sa jeg høyt til meg selv, det her det så mange millioner idioter som har klart før meg på verdensbasis, at hvorfor i himmelens navn skulle ikke jeg klare det? Hold fokus på det du skal gjøre. Og så gikk det bra. Jeg både overlevde og fikk pluss opp. Og det handler om å ta det roret og forstå litt om hvilke mekanismer som virker på deg når du redd. Og det samme det i den tauehistorien. Du må bare prøve å jobbe deg gjennom, og så gjøre det flere ganger. Og jo flere ganger du gjør det, jo bedre blir du.
Du sier jo at det kan alltid bli verre.
Ja.
Tenker du da at en ikke skal, ikke bade i selvmedlidenheten, men skal en måte undertrykke de følelsene en kjenner på, eller skal en liksom bare lære seg å stå i det?
Nei, du må lære deg å stå i det, fordi at det å synes synd på seg selv, det hjelper jo ingenting. Altså selvmedlidenhet, det kan jo ha en charmerende effekt til et visst nivå, for å trøste seg selv, men når du skal mobilisere for å få til et eller annet, eller fikse et eller annet, eller ta vare på deg selv, så hjelper jo ikke det en dritt. Det jo bare å trekke seg selv ned i brønnen. Så man må jo finne kraft et sted, og den kraften ligger jo i det rasjonelle. Som å si for eksempel at, hva det verste som kan skje nå? Hvis jeg tør å gå på den sosiale tilstellingen, hva det verste som kan skje der? Det noen som kommer til å drepe meg? Nei, det ikke det. Det noen som kommer til å le av meg? Ja, kanskje. Dør jeg av det? Nei. Rasjonalisere følelsene sine, kjenne litt på dem, og så møte dem.
Har du opplevd at det ble verre å utføre dette etter du ble far?
Nei, ja, jeg merker jo at jeg for det første har blitt eldre og forstår vesentlig mer av konsekvenser enn jeg gjorde når jeg var i 20-årene. Jeg var nok en type som var relativt fryktløs, både på ski og motorsykkel og alt mulig rart, og ikke redd for noe særlig egentlig, men etter hvert som man blir eldre så begynner man å tenke konsekvens, og der det en kjønnsforskjell forskningsvis da, at gutter og menn har en lei tendens da, til å ikke utvikle konsekvensforståelse før de når 25-30 årsalderen, mens kvinner kan gjerne ha det allerede fra 12-13 årsalderen. Altså, de har allerede en plan for hva de skal studere, tenker at det der ikke smart å drive med, det kan du dø av. Gravitasjon har jo for eksempel en lei tendens til å vinne. Og jeg var nok litt i den gata jeg også, så når jeg fikk barn da jeg var 42, da begynte jeg å se meg rundt etter trusler som ikke jeg hadde tenkt på før, på hans vegne. Og det kan jo for mange gå litt for langt da. Og det kan jeg også si at i begynnelsen der så tror jeg var mer forsiktig enn min samboer. Hun var mer sånn, nei, det går bra. Er du sikker på det? Så vi har jo en litt sånn overbeskyttende gen i oss, men det er jo ikke bra for barnet, som tross alt skal forberedes på et voksenliv som er ganske tøft for mange.
Tror du det kanskje kan ha noe med at du har vært i militæret og sett mye greier? At du krisemaksimerte mer på grunn av det?
Ja, nei, det vet jeg ikke. Om det personlighet eller om det mine erfaringer, det ikke godt å si, men det var ikke noe sånn, dramatisk forskjell, men jeg husker at det var en forskjell. Mm. For eksempel på ski da, jeg drev med alpint når jeg frem til jeg var 19, og, så jeg har jo stått veldig mye på ski, og når han skulle begynne å stå på ski, så ville jo hun slippe han før meg. Men jeg hadde han i sele, helt til han 20 ganger på rad kunne bevise at han klarte å bremse når jeg sa stopp. For det, jeg har sett hvordan det går, ja. Når unge bare slippes ut for bakken og ikke kan bremse. Og jeg tenkte det var unødvendig. Det det har ført til jo at han kjempegod på ski.
Jeg tenker det litt sånn, som du sier, med konsekvens. Og det blir jo litt sånn når du blir far eller mor da. Når du plutselig ikke bare sånn som du var ung da, og ikke hadde kanskje så mye, trengte ikke tenke så mye mer, for det var kun deg. Ja. Og skjedde det noe, så var det kun deg. Men plutselig så har du en samboer og et barn som konsekvensene betyr noe for de også, ja. Ikke bare for deg.
Men samtidig den, på den reisen så er det jo helt fantastisk viktig å ikke glemme at det er ikke bare barna som gjelder nå. Jeg må ta vare på meg selv også. Jeg må sørge for at jeg har en grad av utvikling. Jeg må sørge for at jeg får noen pusterom. Jeg må sørge for at jeg får tid til å trene litt i hvert fall. Og for hvis man ikke tar vare på seg selv, så er det helt umulig å ta vare på andre over tid.
Hva så driver deg da til å ta deg velg og du gjør?
Nei, det er nok en god mix. Oppdragelse, gener, miljø, erfaringer. Det et amerikansk ord som jeg ikke liker så godt, men som blir veldig mye brukt i motivasjonslitteraturen og foredrag, og det purpose. Jeg liker ikke ordet purpose, for det høres så...
Hvilke formål?
Ja, liksom det vanskelig å finne en typ norsk oversettelse, også i så måte. Det engelske språket mye rikere enn det norske ordmessig, og mening vel kanskje det nærmeste jeg kommer som på norsk, da, var liksom mening. Meningen med livet, meningen med hvorfor står det opp i morgenen. Når jeg jobbet i Forsvarets spesialkommando i 15 år, så lurte jeg aldri på hvorfor jeg sto opp i morgenen. Det var helt selvsagt. Vi følte på ekte at vi var noe så kleint som å si at du er del av noe som er større enn deg selv. Du er del av noe som er viktig. Du er del av noe som ingen andre kan gjøre. Vi jobber så hardt vi kan for å bli så gode vi kan for å løse oppdrag andre ikke kan. Mens når man har en mer normal jobb, i den grad jeg har en normal jobb nå, da, men det er ikke den samme graden av intuitiv mening. Hvorfor skal jeg reise land og strand rundt og drive med de tingene jeg gjør nå? Og for min del så handler det om menneskemøter selvfølgelig, og det å, jeg lærer noe hver gang jeg ute og snakker til folk, for jeg blir jo, du snakker både med folk før og etter og underveis, og så bortsett fra å måtte ha til salt i såret og mat på bordet og betale lånene, så er det å møte folk, bidra med det jeg kan, og det å lære andre.
Midt i hjertet av Bryne ligger Hotell Jæren, nyoppusset hotell med 95 rom. Vi har både vanlige rom, familierom, juniorsuite og store suite. I tillegg er det mange forskjellige selskapslokaler. Velkommen hjem!
Du snakker jo veldig mye om dette med å se folk rundt deg, anerkjenne jobben som folk gjør, og hvor viktig det er, litt sånn som du sier, du ble sett i forsvaret, du ble heiet frem, du bare ble anerkjent for de tingene som du var god på, og så hadde du lyst til å utvikle deg videre, og litt sånn overførbart til arbeidslivet da. Så sier du også at det dritviktig at vi ser deg rundt oss. Som bedriftsleder, hva tenker du liksom det viktigste for å få frem potensialet i folk som du har under deg?
Det er jo en... 1000 ingredienser som enhver bedriftsleder har på menyen sin, selvfølgelig. Og den første feilen som mange gjør, det er jo å begynne å tro at du kan lede folk med e-mailer, HMS-regler, prosedyrer og rapporteringsskjemaer, ikke sant? Alt det må til, åpenbart. Men lederskap handler bare om en ting, og det er å få mennesket til å virke. Og da må vi ha fokus på det faktum at alle mennesker er forskjellige. Alle mennesker har forskjellige behov. Og derfor så må vi behandle de forskjellig. Og hvis man ikke bruker god tid som leder til å lede, nettopp å møte de menneskene som skal virke som individ, for at de skal virke i gruppe, for å nå mål sammen, så har man et kjempeproblem. Og jeg tror vi alle er veldig avhengige av å vite hvor vi skal, og da kommer det målsetninger inn selvfølgelig, sånn at alle liksom er på samme kartet og går i samme retning. kan man velge litt forskjellige veier frem til de forskjellige målene og så videre, men vi må alle dra I den samme retning og ville hverandre godt. Det tror jeg det det mest liksom grunnleggende hvis man kan snakke om lederskap, som jeg veldig opptatt av. Og der det for mange som kompliserer. Blant annet så det er en lang rekke prefiksledelsesteorier, som endringsledelse, det relasjonell ledelse, det og så videre. I min bok så det bare en type lederskap, og det situasjonsbestemt lederskap. Noen ganger så må man være veldig streng, andre ganger så må man være veldig imøtekommende, og det mye enklere enn å drive og spesialisere for mye, for det du trenger ting fra alle de der prefiks-lederskapsteoriene. Det noe bra I alle sammen, men du kan ikke bare drive med en av de. Så I bunn og grunn så tenker jeg at ledere oftere bør tenke gjennom hva det som skal få meg til å funke. Og gjør jeg det? Gjør jeg det som skal til for at jeg skal funke når jeg leder mine? Ja, så det selvfølgelig ikke noen, det skrives jo bøker om dette. Nå ringer for øvrig Fenriken. Han får vente.
Ja, du snakket, jeg synes det interessant, du sier du snakket om flokken, og du fortalte om et heftig oppdrag dere hadde I Afghanistan, og hva som gjør at en villig til å dø for teamet og kameraten sin. Og da nevner du omsorg som viktigste egenskap, eller det å skape det på en arbeidsplass. Det jo mennesker som ikke helt liksom naturlig for seg å vise omsorg da. Hvordan tenker du de skal gå frem?
Nei, omsorg kan læres. Og jeg mener at hvis vi setter lys på viktigheten av omsorg, så det flere som gjør det. Og når flere gjør det, så får det en veldig smittende effekt. Et grunnleggende problem I samfunnet vårt I dag at vi advarer mot alt vi ikke skal gjøre. Se på antimobbekampanjene som har gått I Norge I 40 år. Mange milliarder kroner som spyttet ut. Mobbing har ikke blitt et mindre problem. Det 50 000 barn som mobbes på skolen hver dag I Norge, as we speak. Og da det jo ikke en quick fix på det. Det jo noen, altså populisme jo per definisjon de som tror at det finnes enkle løsninger på kompliserte problemer. Det gjør det jo ikke. Veldig sjeldent. Og hva angår det å endre menneskelig adferd, så det akkurat som å oppdra hunder. Skal du drive og banke bikkja di, eller skal du drive positiv forsterkning? Og jeg har voldsom tro på eksempelets makt. Så du setter ikke den dårligste skarpskytteren til å lære opp de nyeste. Du tar den beste egna, og da det en kombinasjon av at du både kan faget og at du har pedagogiske evner, for å lære de nye, sånn at de blir best mulig. Eksempelets makt. Ikke sant? Og steike han var flink, sånn har jeg lyst til å bli. Og det samme når noen gjør noe positivt på skolen med å hjelpe Harald som har blitt mobba og bryte inn og si at det der ikke greit, så skal læreren si, se hva Lars gjorde nå. Se så flink du var, Lars. Lars kommer til å bli stolt og få mestringsfølelse, og alle andre kommer til, uten at de skjønner det selv, tenke at sånn har jeg lyst til å være også.
Det har jo kommet en kampanje, bare ref denne mot mobbe-kampanjen som går på gleding, heter jo gleding. Og at du skal ha fokus på det. Du skal glede folk. Og,
hva det hun heter? Gleding.no?
Siri Abelsen.
Ja, kjempeflink. Jeg har hørt foredraget hennes.
Ja, og jeg har en jente som 7 år, går I andre klasse, og hun kommer hjem og fikk I leksa at du skal glede noen denne uka. Så det litt sånn, jeg tror det kommer, men jeg tror det tar litt tid å tenke bra. Det. At vi liksom mer har fokus på nei og fy og konsekvenser og sånn, og så heller bare tenke at vi skal heie frem og være positive og...
Jeg bare tenkte et barnesinn, sånn som når jeg var 7 år, og så får jeg høre at du skal ikke klatre opp på garasjetaket. Hva tror du jeg gjør I løpet av neste halvtimen? Jeg skal opp på det garasjetaket. Så det veldig få som lar seg motivere til å strekke seg, til å endre seg, til å ville noe annerledes ved å få høre hva du ikke skal. Det pedagogisk helt feilslått. Det det samme som HMS, ikke sant? Det jo en... I forsvaret så jo HMS-boka, altså sikkerhetsreglementet, det jo en oppsummering av alle tabber som gjort de siste 40 år. Og vi lager en ny regel, for dette må ikke skje igjen. Så vi fratar jo snart folk evne til å tenke selv. Og så blir vi sånne roboter som bare følger regler, ikke sant? Det må vi slutte med.
Du snakket tidligere I dag om grunnfjellspersonlighet. Og tross at det kanskje... Per Dagotto sin definisjon ikke har vært mer enn I trappene ned til kjelleren, så har jeg vært på det punktet der jeg måtte deale skikkelig med meg selv og det jeg står for. Vil du si litt om hva du legger i det, og hvordan den utvikler seg videre når han kjenner grunnfjellspersonligheten?
Det er jo av eller en av utfordringene som vi har I dag, jo at alt skal se så perfekt ut. Mm. Og vi har sånne ubevisste oppfatninger av det perfekte, der vi egentlig burde stille oss spørsmålet, hva det som skal til for at jeg har det bra? Hva det som skal til for at de rundt meg har det bra? Og ikke det bra nok? Men vi driver og legger ut de perfekte bildene av en søndagstur med familien, ikke sant? Alt helt I henhold, der bålet ser perfekt ut, og vi har selvfølgelig med vaffelrøret, og det legges ut. Og hvorfor gjør vi det?
Det veldig koselig da.
Ja, men hvorfor legger vi det ut? Hva det som altså, det skaper jo bare et behov for at alle skal legge ut perfekte ting som et snapshot av den halvtimen, den måneden.
Så var det egentlig ikke så koselig. Det var egentlig mye krangling. Så var det
skriking og roping for å komme dit. Altså, hva vet jeg? Poenget bare at vi driver jasse hverandre opp på sosiale medier med en voldsom synlighet på hvor perfekt alt skal være. Mens alle som tenker som vet at det ikke noe I et normalt liv som minner om rosenrød perfeksjonisme hele tiden. Det liksom, det livet. Livet småbarn, gråting, det stress, det en far som ropte for høyt og banna. Altså, det alt det der. Og jeg tror at I det bildet hvor vi da forsøker å leve opp til disse tingene selv, for du jo med på konkurranse om du vil eller ikke, I stor grad, så begynner man et fasadespill. Man begynner å late som, og så mister man den man kanskje egentlig Man viser det I hvert fall ikke så tydelig som mange gjør ikke det da. Og da, det som verdien av denne kjelleren, det jo nettopp at der nede så du så sliten, mentalt og fysisk, eller bare mentalt. Det mange som har vært I kjelleren av forskjellige årsaker, det skal vi ha full respekt på. Det mange som ikke har lært noe der også. Mm. Men det man kan lære der, det jo at det hjelper å gjøre så godt man kan. Det hjelper å ha rasjonelle tanker og sortere ut følelser mot det som smart og logisk å gjøre. Det å tørre å møte dette og håndtere det. Det å tørre å snakke med noen andre når man kjenner på at man ikke har det bra. Om det en venn eller om det en profesjonell, det spiller ikke noen rolle. Men det å sitte og ruge på, det hjelper ikke, for der nede I kjelleren, den må du ut av. Du kan ikke bli den kjelleren. Men det veldig nyttig å ha vært der, for da setter du så pris på å ha det bra etterpå. Og en av tingene med å være I de mer operative miljøene I forsvaret, det jo at når du har det vondt, og du utslitt, og du har 1000 meter blikk og går I koma, og så vidt klarer å kreke deg gjennom, så setter du så stor pris på en varm seng, og en dusj, og en brødskive I hånda. Og I verdens mest fantastiske land så gjør vi aldri det. Vi vender oss til alle godene vi har hele tiden, og så glemmer vi å være takknemlige. Vi glemmer det helt totalt I hverdagen. Vi klager over ting som helt irrelevant, og lar oss strekke ned av det. Så kanskje vi burde hatt sånn der borgerstridskurs jevnt og trutt, for at folk skulle kjenne litt på det. Litt sånn kompani Lauritsen I statlig regi, for å kjenne litt på at det går an å ha det verre enn det her, folkens.
Litt sånn reft det du sier om sosiale medier, og litt sånn at vi legger ut, og hvorfor vi gjør det, sånn. Tror du kanskje at det kan henge sammen med at vi egentlig jager og jager, ikke på en måte finner den der gleden I hverdagen, men så får vi anerkjennelse I form av likere klikk, sant? Og så det liksom vår måte å prøve å finne en plass å høre til I flokken.
Ja, det utvilsomt den jakt på anerkjennelse. Og så det en veldig et skummelt substitutt for det velværehormonene I hjernen vår egentlig var ment for. Når du får likes på Facebook, så får du en utløsning av velværehormoner I hjernen. Og de egentlig der fordi at du skulle få belønning for å skaffe flokken mat på jakt, eller å ta vare på barna I leiren gjennom en slitsom dag, eller din gamle mor som satt ved siden av og fyrte bål. Da skulle vi få de velværehormonene. Nå får vi det fordi at vi legger ut ting på Facebook og får likes. Og det fører jo til at folk ikke forstår utgangspunktet for det belønningssystemet I hjernen. Og eksempelvis, det noen som hevder at liksom enkelt og greit at overvekt, det handler jo utelukkende om at Du må ikke spise mer enn du klarer å forbrenne. Det jo veldig enkelt regnestykke. Men det mye mer komplisert enn det, og en av tingene jo at hvis man sliter med det, så får man jo dopamin av å spise. Så du får en dobbel forsterkning, ikke bare blir du mett og god, men du får velværehormon i hjernen av å spise mer. Og det jo klart at det fører til mer overvekt. Og det jo fire hormoner, eller også kjemikalier i hjernen som i stor grad med på å styre oss. Det jo oksytocin, det
dopamin,
endorfin, og en til som ikke kom på.
Serotonin,
riktig. Alle de har jo sine funksjoner, men utgangspunktet for funksjonene var noe helt annet enn det vi lurer oss selv med i dag. Og det det veldig få som har fått med seg, og lar seg lede av det, og det derfor jeg også sier at vi må trene på å erkjenne følelsene våre, og noen av de vil det ikke vel. Vi må forstå hvor de kommer fra, vi må forstå hva de prøver å lure deg til, og de som lurer på det konseptet, hvis du tar på deg joggesko og ikke har jogget på noen år, så gjør det, bare som et eksperiment, stikk ut, og så hører du etter, ok, hvor mye det ubevisstheten min heier på meg nå? Så det skjer ikke.
Nei, kjempestritt.
Jeg sprang akkurat 3000 meter, da kjente jeg faktisk ganske mye.
Ja, ikke sant? Det var deilig etterpå.
Ja. Men i forhold til selvlevd, så synes jeg du hadde et veldig godt eksempel som du har beskrevet som kleint, og som jeg også heier på da, når du skal snu en vane. Hva du skal si til deg om morgenen da, når du har lyst til å slumre av gjøre?
Ja, da, det utgangspunktet for å møte ubehag da. Eksempelvis baklengsstup, eller å stå opp om morgenen første gang klokka ringer. Hvis ikke god på det. Det jo å bestemme seg før man står på stuperettet. Altså, du kan ikke ta den diskusjonen med deg selv nå. Det så enkelt det. Mm. Det det samme som, jeg har jo eksempelvis i ungdommen, noen kompiser som kanskje ikke var sånn helt sikre på hvem de egentlig var kjæreste med. Og da det jo sånn at det må man jo, altså man kan ikke ta de diskusjonene med seg selv når man står i situasjonen. Så når du kommer ut på stuperettet, så må du ha tatt debatten i forkant og bestemt deg for at jeg skal la meg falle bakover. Og det ganske vanskelig. Men det fryktelig mye lettere når du har bestemt deg. Og si til deg selv og skrive en kontrakt i din egen ryggmarg på at jeg skal la meg falle bakover. Uavhengig av hvilke følelser som dukker opp når jeg står der, uavhengig av hvor redd jeg blir, det forskjell på skummelt og farlig. Jeg har bestemt meg, jeg kommer til å gjøre det. Hvis du da begynner å tvile på stuperettet, så blir det vanskelig. Det blir kjempevanskelig. Og det det samme som gjelder på store og små endringer i hverdagen også. I morgen skal jeg gå 10 minutter ekstra tur med bikkja, selv om det regner. Hvis du har bestemt deg for det, dagen før, eller en halvtime før, da gjør du det. Og trikset jo ikke det. Trikset jo hva du gjør etterpå. Og det nettopp det jeg sier med at du må innkassere mestringsfølelsen. Det innebærer å få til noe som koster deg et eller annet. Og det der de tre klappene på skuldra kommer inn, og det der det kommer inn at du skal si høyt til deg selv at jeg fikk det til, nå er jeg flink, eller whatever. Jeg kan når jeg vil. Og har du gjort det 20 ganger, på for eksempel å stå opp om morgenen første gang klokka ringer, så det stor fare for at det har blitt en vane.
God måte å beskrive vane på. Jeg tenker jo, du sier at mange skal kjenne at de, selv om de bestemmer seg, hvis vi bruker slumring da, selv om de bestemmer seg dagen før, og så våkner du, så kjenner du at det, når du ikke i gang med det.
Men da har du ikke bestemt det.
Nei, ok.
Har du bestemt det, så har du bestemt det. Da det ikke lov å drive paneldebatt.
Nei. Men selv om den paneldebatten oppstår da, for det gjør han jo åpenbart, selv om
ja, altså, den,
vi jobber folk med livsstil, og vi sitter ganske mange som har bestemt seg.
Ja, men den åpner du ikke opp.
Nei.
Du åpner ikke den. Altså, du bestemte deg i går.
Ja.
Du sa det til deg selv. Det din beslutning. Du har bestemt deg. Du har ikke bare sagt til deg selv inni hodet ubevisst at jeg skal gjøre det, eller jeg burde gjøre det. Du har sagt at jeg skal i morgen stå opp første gang klokka ringer.
Så det viktig å ta en litt sånn strenge tone på at
ja, det ikke panel. Ja, du skriver den kontrakten i ryggmargen. Det ikke noe sånn, jeg vurderer å skulle. Nei, du har bestemt det. Det ikke noe, du diskuterer ikke det mer. Du går bare ut på stuperøtt og gjør det, eller du skrur av iPhone på den knappen som er vanskeligst å treffe, nemlig nederst, skrur av vekkklokka og står opp.
det handler jo om å lede seg selv, for det snakker du litt om. Men hvis folk har lyst til å ta tag i ting i eget liv, du sier at det handler bare om å bestemme seg. Det liksom, hvis en vil ned 20 kilo, det er ganske store ting. Eller hvis en skal slutte å røyke, eller kanskje lete om å slutte å røyke. Men hvordan skal en kunne lede seg selv? Hvordan tar en tag i det? Hvordan begynner en? Og hvordan skal en klare å stå i det over tid? For det der utfordringen er. Det skal klare å gjøre disse tingene dag ut, dag inn i 20 år. Ikke bare i en vega.
Ja, og det jeg tror at man må begynne selvfølgelig med en refleksjon. Og identifisere et problem med et mål. Liksom tørre å ta den diskusjonen med seg selv på ekte. Og det krever mot, det krever ubehag. Altså du må stå i det ubehaget, for det å være ærlig med seg selv ikke så lett alltid. Mm. Og hvis man da finner ut at ja, de 20 kiloene skal av, da må du jo selvfølgelig, hovedmålet er 20 kilo, og så må du dele opp den elefanten i biter. Så enkelt. Og da kan du si, den første uka nå så skal jeg. Så har du konkrete mål. Og eksempelvis så skriver du inn på kalenderen på mobilen din at mandag skal du gå 20 minutter, spise slik og sånn, hva vet jeg. Altså, metoden skal ikke jeg legge meg opp i. Men du må ha delmål hele veien, og så tar du en evaluering på søndag. Hvordan gikk dette? Og så er det planen for neste uke. Mm. Og så kjører du på sånn, og den viktigste kraften underveis der, det er nettopp å innkassere skryt på egne vegne for hva du har fått til. Og du vet at resultatene ikke kommer fort. Du kommer ikke til å ta 20 kilo på 2 uker. Og da må du bli mye flinkere til å si. For eksempel, jeg klarte 4 av 5 aktiviteter jeg hadde satt opp denne uka her. Det er ny verdensrekord for meg.
Mm.
Kjempebra. Fordi at mestring avler mestring. Det er mye lettere å få til den neste utfordringen hvis du har fått til noe. I stedet for da, ja, men Philip Ingebrigtsen og den gjengen der, de trener mye mer enn meg. Ja, men du skal ikke bli olympisk mester på 1500 meter. Du skal ta deg 20 kilo i et tempo som gjør at ikke du ødelegger kroppen underveis og får kneskader og mister motivasjonen. Du må tilpasse deg selv, og så innkassere det du får til underveis, for det, da får du jo glede av prosessen. Ja, det koster, men hvor mange er det som har angret på å ha vært ute og gjort noe fysisk etterpå? Altså, det skjer jo ikke det. Da føler du at du overvant din egen dørstokkmil, og at du fikk til noe som du ikke klarte forrige uke. Og det er den kraften jeg har troen på, den kraften i å finne motivasjon i reell mestring. Da. For noen så er det en seier å gå en 10-minutter tur, mens andre, sånn som jeg liker å trene, ja, i morgen skal jeg trene bakkeintervall, selv om det er meldt pissregn.
Og så smaker det mye bedre da, når det er... Når det var litt tøffere, den dagen det regner du går ut og jogger.
Ja. Men det er ikke noe vits i å sammenligne seg med Ingebrigtsen-brødrene.
Nei.
Det er ikke det.
Det er ikke så mange som kan det da.
Nei, nei, det er akkurat det.
Det er jo et unikum. Ja. Men det handler jo egentlig da litt sånn som du sier, at en skal ikke fokusere på det en ikke fikk til, men en skal liksom klappe seg på skuldre for de tingene du faktisk fikk til.
Ja.
Og at det er det hele, den der snuden der negative til noe positivt da.
Men tenk deg også den ene aktiviteten, da, om det var å gå seg en tur, eller om det var å dra på treningssenter, eller whatever, som du valgte å ikke gjøre, så er jo det veldig smart å ta en runde på det. Hva var det som var grunnen til at jeg ikke gadd det? Hva var det? Ja, kanskje jeg følte meg litt dårlig. Ja, var jeg egentlig så dårlig? Eller var det en enkel vei ut? Ok, det må jeg bare ta med meg i læringsbanken min, at jeg har det i meg, til å lure meg selv litt. Det må jeg prøve å være litt observant på neste gang. For det er jo, altså, vi må lære av både det gode og det dårlige vi gjør, men kraft finner vi veldig ofte i det vi faktisk får til. Vi må ta med oss læring uansett. Da. Jeg er jo motstander av å si nullstille. Det er veldig dumt å nullstille, for da har du ikke tatt med deg noe, ikke sant? Du må jo få med deg læringen, så jeg kaller det for å omstille.
Mm. Jeg sitter og omstiller ganske mange, så jeg har lyst til å gi seg i kompani. Er det noen episoder som du husker spesielt godt, eller der du har vært det? Veldig imponert over at det faktisk er, at de har omstilt seg.
Ja, det er veldig mange sånne type situasjoner, men de som jeg husker best er jo dessverre de som jeg ikke har fått til.
Mm.
Ikke fått til er også feil å si, men det som mest tydelige og åpenbare situasjonen er jo når vi står i over 40 minutter med Iris Lian i hoppetårnet, hvor jeg vet at hun har ytterst å troppe igjen. Og hun har jo egentlig så lyst til å hoppe, men hun tør ikke. Jeg tror ikke jeg hadde ett ord til i noen form på motivasjonsfabular. Så jeg var helt tom. Hadde ikke mer å gi. Og så valgte hun å ikke gjøre det. Og da, jeg visste jo at hun kom til å angre på det. Det var liksom helt garantert. Og det ikke så mye bedre å klatre ned fra det tårnet enn å hoppe. Altså jeg vil si at det enklere å hoppe egentlig. For det liksom, du må først opp og så inn i tårnet og så ned. Og det, bare den veien jo tøff for de som ikke liker høyde. Poenget med den jo at hun mislyktes jo i så måte med å fullføre den øvelsen. Men at hun stod og kriget på kanten der i over 40 minutter, det jo for henne en gullmedalje i VM, ikke sant? Så hun lærte jo masse av det, men jeg hadde så lyst til at hun skulle få full utdeling for den mestringsfølelsen. Og det klarte vi jo ikke da, men nei, det veldig mange sånne, og jeg tror alle deltakerne, eller alle deltakerne har sånne opplevelser i fleng på kompani. Og veldig mye av det kommer jo ikke på TV heller, for det er begrenset med tid. Men vi ser det jo, og de får reell personlig vekst.
For vi ser jo litt det som du har nevnt i dag med innsats kontra prestasjonen da. Litt som vi så med Agneta, som ikke hadde lyst til å svømme under vann, ja. Men allikevel går og kjenner på vannet, at det igjen den der personlige veksten, at det handler ikke nødvendigvis om prestasjonen i seg selv, men at du utfordrer det som var relativt tøft for deg der, og ta eget steg.
Du ser det også på Emilie Næring når hun skal svømme under luftlommer. Det var liksom hennes første ordentlige sammenbrudd, for det var veldig ubehagelig for henne. Og prøver å... det er det altså... Når du er så redd at det går helt over i angst, du mister kontroll på pust, du mister kontroll på de helt grunnleggende menneskelige funksjonene for å fungere, da. Hjernen går helt i... så du får helmet burn og ting bare skjærer seg. Det er ganske nyttig. Å kjenne på den hjelpeløse følelsen, og alle har en grense. Alle har en grense, men sånn som spesialsoldater for eksempel har jo gått de gradene. Du har jo trent på så mange forskjellige ting og blitt utsatt for så mange stressfulle øyeblikk, at sammen så har du utviklet en evne til å beholde roen selv om det er skummelt, selv om det er krevende. Og det jo ikke sånn at noen født til å være spesialsoldat. Du må jo, det det samme som Bjørn Einar Romøren, som hadde verdensrekorden i skihopp i mange år. Han hadde jo ikke sitt første hopp i Vikersund, altså i skiflyvning. Han begynte jo med å tryne rundt i hagen på halvmeters hopp, ikke sant? Det samme Kjetil Jansrud hadde jo ikke sin første alpinkonkurranse i Kitzbühel. Så, og sånn er det med oss alle, også bedriftsledere, ikke sant? Du ser en bedriftsleder, åh, hun var flink. Herregud, skulle ønske jeg var så flink. Ja, hun 55 år gammel og har gått masse skoler og hatt forskjellige stillinger og lært og utviklet seg og feilet og lyktes om hverandre. Og vips, så har man fått til noe som andre kan applaudere. Men det har jo ikke kommet av seg selv på noe som helst vis.
Det er litt sånn stein på stein.
Ja, det er det.
Ja, og jeg tenker... Du har jo også blitt en sånn, nå har du vært kjent i forsvar selvfølgelig, men du har jo blitt en sånn yndling i hele Norges land.
Det var hyggelig sagt.
Ja. Ja, men det er liksom kapteinen, alle liksom, ja, du har jo blitt sånn, for det, vi ser jo på kompani, så kommer du, som folk på nær sammenbruddet, så kommer liksom kapteinen inn, så bare hører du noen fine ord, og så bare snur de, og så bare gjør de et eller annet som de bare, åh, opplever mestring. Vi ser jo bare solskinshistorien der. Og selvfølgelig de episoderne du nevner som ikke går så bra, men det er noe med å evne å snu, ja, og tenke at den skal bygge litt og litt og litt, og utfordre seg litt og litt og litt, og så kommer der en kommer. Men nå har du gjort veldig masse, og ja, du har opplevd mer enn de fleste i Norge. Hva gjør du selv for å ta vare på deg og helsa nå?
Det er veldig enkelt, fordi jeg hadde jo som mål å være en tilstedeværende far for denne åtteåringen, da. Og selvfølgelig også for min fru. Og det har vel blitt litt mer fraværende enn det som var planen, kan vi trygt si. Så jeg har nok litt å gå på det å sørge for å være til stede når jeg er der. Det å, som alle, eller mange tror jeg, sliter litt med, at vi blir flinke til å legge vekk mobilen. Vi må bli flinkere til å bare være i øyeblikket. Det er jo en av mine svakheter da. Når jeg gikk på stabsskolen i 2008, så gjennomførte vi liksom personlighetstester og sånn for å drive vår utvikling og bli kjent med oss selv, og der fikk jeg en tilbakemelding på at jeg alltid på vei til det neste. Og det traff meg ganske bra. Så det begynte jeg å jobbe med, og jeg har blitt så mye flinkere på det, men fortsatt så mye å gå på. Så det med tilstedeværelse, det tenker jeg på, og prøver å gjøre noe med. Og så vet min samboer om det også. Så vi har et bra team der. Så tilbakemelding fint, korreksjon. Og så jeg helt avhengig av å trene. Jeg klarer ikke å stå i det ganske sånn high pressure hverdag som jeg har da. Står mye på scenen, er mye i vinden. Selv om det er hyggelige ting, så skal man måtte levere så godt man kan. Og, jeg har merket det at hvis jeg går på scenen og skal holde et foredrag og er 92% påskrudd, så blir foredraget vesentlig dårligere. Så du må liksom være så tett opp til 100 og på 100 som du kan, uten å få overtenning. Og det krever overskudd, energi og fokus. Og jeg blir en dårligere versjon av meg selv hvis jeg for dårlig form. Så jeg prøver også å få lagt inn 3-4 treningsøkter i uken for å rett og slett beholde overskudd. Da. Overskudd kommer ikke av seg selv, vi må lage det. Så kan jeg heller gå litt ned på søvn. Men det er liksom individuelt da. Så jeg prøver det å trene, være til stede. Og så driver jeg også selvfølgelig med alle de tingene som jeg prediker, så prøver jeg også å stille meg selv spørsmål en gang i måneden, er jo målet da, og stille seg to spørsmål. Det ene er, hvem har du lyst til å være for deg selv? Og hvem har du lyst til å være for andre? Og de to enkle spørsmålene er ganske sånne fine temperaturmålinger på, ja, hvor er jeg egentlig på de to spørsmålene der? Og hva må jeg eventuelt gjøre for å komme litt nærmere det som er ambisjonen da? Da kan man korrigere seg selv litt sånn på små og store ting. Da. Forhåpentligvis små.
Fantastisk. Det fører ikke egentlig rett inn på det siste spørsmålet vi har i dag. Og det er, hva vil du bli husket for?
Ja, det sier det du. Det er sånn, det er nesten litt sånn, hva er meningen med livet spørsmålet? Ja. Man må liksom gå tilbake til stoikeren og... nei... jeg skulle ønske at jeg ble husket for å være en real fyr som ikke er redd for å by på egne vegne, for at andre skal ha det bedre. En som gjør rett selv om ingen ser på. En som har omsorg, og ikke er for ego. Jeg snakker jo om faren med egoisme. Samtidig som jeg vet at det er ingen som er perfekt. Ingen er perfekte. Vi kan kun være perfekte for oss selv. Så vi har alle våre ting, svakheter og styrker. Men jeg håper at, at mitt ettermæle skal være at jeg var mer positiv enn negativ.
Fantastisk. Hjertelig takk. Dette var mye kloke ord.
Ja, det vet jeg ikke, men...
Veldig kjekt og flott å ha deg med. Også takk for at du hadde foredrag for oss i Vahagiel.
Tusen takk for meg.